Пасля 1812 года дапамагла разарэнню краіны і вайна 1812 года. Беларусь, захопленая ворагам, была выпалена. Сяляне ўзнімаліся на партызанскую барацьбу. Так сяляне вёскі Жарцы разбілі французскі атрад, удзельнічалі ў дзвюх бітвах за Полоцк. Гэта была радзіма, хай жабрачая і рабская, але свая зямля. Ды і войска расійскае нанесла першыя паражэнні французам менавіта на беларускай зямлі пад Кобрынам, ля муроў Мірскага замка, ля вёскі Салтанаўка. А пасля на дапамогу гераічнай арміі партызанам, якія 7 кастрычніка вызвалілі Полоцк, прыйшоў іх вялікасць беларускі мароз. Адступаючая армія французская раставала на вачах. Няшчасныя людзі, сагнаныя вялікім чалавекам пад ружо, кінутыя на захопніцкую вайну ў чужы край, елі трупы і, звар'яцеўшы ад холаду, кідаліся пагрэцца ў палаючыя хаты. 20 000 чалавек загінула пры пераправе цераз бярозу раку ля вёскі Студзёнка. Мне давялося пабываць там у тую ж самую пару, калі адбывалася і тая злашчасная для французаў пераправа. В сярэдзіне лістапада. Снег, мёртвая чорная вада, ад аднаго позірку, на якую б'е холадам, плывуць асеннія крыгі. Страшна было і ўявіць сабе, як па мастах б'е артылерія, як на іх ідзе звалка, як яны рвуцца і тысячы людзей тонуць у гэтым вадкім свінцы. Ясна, ніхто іх не зваў, ясна, наша справа была святой справа, і ўсё ж хай яны будуць праклятыя. Вайна, ўварванне, пагібель людзей, сілком дзеля нейкіх там вышэйшых меркаванняў, сагнаных уладарамі душ і імперый пад сцягі. Ды што змянілася? Ваенныя пасяленні, аракчэўшчына, голад! Памешчык тых самых Жарцаў власнаручна хвастаў да паўсмерці былых партызан, а яны ў вайну насілі на шапках крыжы, прысвоеныя апалчэнцам, з прыгаворкаю: «Вот вам, французы, вот вам вольнасць, вот вам крест!» Нават уладары бачылі сілу прыгнёту. У цыркуляры мінскага губернатара до Пельмайера 1842 год писалося: «Владельцы предают крестьян своих в руки жестокосердных, грубых и корыстолюбивых управителей, которые обременяют их чрезмерными работами и истязают бесчеловечно наказаниями, невзирая ни на возраст, ни на пол, ни на болезненное состояние». В таком положении дел неоднократно повторенные убийства владельцам своими крестьянами и донесение, что такой-то крестьянин умер вследствие жестокого наказания за маловажные проступки, обратили на себя внимание. Селянские хвалявання охопили все губернии. З набатам, з доўбнямі, з увядзеннем воінскіх каманд, стрэламі і смяротнымі прысудамі. Нястерпнасць становішча разумелі і лепшыя прадстаўнікі дваранства. Многія дзекабрысты жылі на Беларусі, некаторыя былі адсюль родам. Былі тут і свае арганізацыі. Грамада ваенных сяброў, напрыклад, яны сарвалі прысягу Мікалаю I ў часцях асобнага літоўскага корпуса, зрабілі спробу сіламі палтаўскага палка захапіць Бабруйскую крэпасць. Верхаводы Ільгенстром, Гриневіцькі, шляхтіці Вронські і Висоцькі, офіцери Трусов і Троїцькі були присуджені до Сибіри, многіє до вічнокаторжної праці. Білорусь ховала некоторих з їх, Кюхельбекера, скажем, який довжей за всіх унікав арешту на безконцих білоруських дорогах. Ще до декабристов склалося таємне товариство філоматов у Віленському університеті 1817 год. У громаду уваходили білорусько-польський поет і фольклорист Ян Чачот, Адам Міцкевич, будучи славутий подорожник Ігнат Дамейка, один з перших поетів-романтиків Томаш Зан і многіє інші. Філоматы спачатку толькі чыталі французскіх асветнікаў 18-го стагоддзя, вывучалі побыт селяніна і яго фальклор, тайныя пасяджэнні яны праводзілі на прыродзе, летне ўсе яны мелі талент паэтаў. Паступова члены згуртавання зразумелі, што галоўны вораг не цемра і не адукаванасць, а царызм. Яны пачалі рыхтаваць сябе да нацыянальна-вызваленчай барацьбы. 1821 год. Таварыства філаматаў ператворана ў таварыства філарэтаў. Юнакі гараць ненавісцю да царызму, патрыятызм іхніх вершаў і прамоў даходзіць да кіпення, але, нягледзячы на строгую канспірацыю, таварыства выкрыта. Чачот, Міцкевіч, Зан, їхнія сябры кінуты ў турму, убылы уніяцкі кляштар. Допыт вёў езуіцкімі прыёмамі рэдкі мерзотнік, сенатар Навасільцаў, прыбіты пазней Міцкевічам да ганебнага слупа ў трэцяй частцы паэмы «Дзяды». Юнакі вялі сябе годна. Спявалі ў камерах, чыталі патрыятычныя вершы. Чачот спяваў аднойчы беларускую песню ўласнага сачынення. «Да лятуць, лятуць, да дзікія гусі, да нас павязуць да далёкай Русі». Іх і павезлі, саслалі ў далёкія губерні. Але і пра шмат год Міцкевіч, мабыць, успамінаў, як ён і сябры збіралі легенды і пісалі па іх сюжэтах балады, як для іх народнасць азначала між іншым і тую мову, на якой гаварыў народ, сярод якога яны жылі, якой яны цудоўна валодалі, беларускую мову. Як ствараліся на гэтай мове сцэнкі і хоры, як ён прыехаў у Вільню на свае імяніны, і яго сустрэлі словамі: «Едзе міленькі Адам, глядзіце, аонь, аонь, ды ён харашэнькі сам, пад ім вараненькі конь». І ўсё гэта ўспомніўшы, вялікі паляк да труны ўдзячны Беларусі і закаханы ў яе таксама да труны, сказаў пра занядбаную мову, пра наш і свой народ высокія словы, хаця сам і пісаў на мове польскай. З усіх славянскіх народаў русіны, это значыць сяляне пінскай, часткова мінскай, гродзенскай губерняў, захавалі найбольшую колькасць агульнаславянскіх рыс. У іх казках і песнях ёсць усё. Пісьмовых помнікаў у іх мала, толькі літоўскі статут напісаны іх мовай, самай гарманічнай і з усіх славянскіх моў найменш змененай. І яшчэ на беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-русінскай, гаворыць каля 10 мільёнаў чалавек. Это самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і цудоўна распрацавана. У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. Гэта з лекцый, чытаных Міцкевічам у Коллеж де Франс у Парыжы.